Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës me mbrëma, të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Presidenti Barack Obama parashtroi sot në një fjalim të rëndësishëm për parësitë e tij të politikës jashtme, duke deklaruar se Shtetet e Bashkuara mbeten vendi më i domosdoshëm në botë edhe pas një periudhe të gjatë lufte. Duke folur para një grupi oficerësh të rinj që po diplomohen nga Akademia Ushtarake në West Point të New Yorkut, presidenti argumentoi në favor të një politike më të përmbajtur dhe parashtroi parimet në bazë të të cilave Shtetet e Bashkuara do të përdornin forcën ushtarake, njofton kolegu Julian Zyra nga New Yorku.
Fjalimi i presidentit Obama vjen ndërkohë që shtëpia e bardhë po përpiqet të kundërpërgjigjet kritikëve që thonë se qasja e presidentit ndaj problemeve globale ka qenë tepër e kujdesshme dhe i ka inkurajuar, si thua, kundërshtarët.
For the foreseeable future, the most direct threat to America at home and abroad remains terrorism.
Për të ardhmen e parashikueshme, tha presidenti, kërcënimi më i drejtë për drejtë për Amerikën brenda dhe jashtë vendit mbetet terrorizmi, por ai shtoi se një strategji që parashikon ndërhyrje në çdo vend që strehon terroristët është naive dhe parealizueshme. Presidenti Obama tha se strategjia kundër terrorizmit duhet të ndryshojë duke hyrë në partneritete më të efektshme me vendet ku terroristët përpiqen të ngrenë rjetet e tyre. Në fakt, presidenti dhe këshilltarët e tij thonë se përpjekjet e administratës për të mbajtur Shtetet e Bashkuara larg konflikteve të tjera ushtarake janë në përputhje me pikpamjet e publikut amerikan. Presidenti Obama tha në fjalimin e tij se Shtetet e Bashkuara duhet të përdorin forcën ushtarake edhe në mënyrë të njëanshme nëse e kërkojnë interesat e tyre thelbësore. Amerika, tha presidenti, nuk do të kërkojë leje për të mbrojtur popullin, vendin dhe mënyrën e saj të jetesës. Por nga ana tjetër, ai tha se kur fjala është për çështjet e interesit global që nuk kërcënojnë drejt për drejt Shtetet e Bashkuara, atëherë ne, tha presidenti, nuk duhet të veprojmë të vetëm, por duhet të mobilizojmë aleatët dhe partnerët për veprime kolektive. Presidenti Obama mori në mbrojtje politikën e tij të jashtme, duke thënë se do ta tratonte detyrimin e tij ndaj ushtarakëve të rinj nëse do t'i dërgonte ata në luftë thjesht sepse do të shihte një problem diku në botë i cili ka nevojë të ndreshet ose për shkak të kritikëve të cilët mund të mendojnë se ndërhyrja ushtarake është e vetmja rrugë që Amerika të mos duket e dobët. Presidenti i bëri kritika të fortë në fakt Rusisë, duke thënë se veprimet e fundit të tyre kujtojnë ditët kur tanket sovjetike shkelin Evropën lindore.
Former Soviet states unnerves capitals in Europe.
Agresioni i Rusisë kundër shteteve sovjetike ka krijuar shqetësime në kryeqytetet e Evropës, tha presidenti, por kjo nuk është koha e luftës së ftohtë. Aftësia jon për të ndikuar tek opinioni botëror, tha ai, ndihmoi që Rusia të izolohej menjëherë. Si rjedhoi e rolit udhëheqës amerikan, bota menjëherë i dënoi veprimet e Rusisë, tha presidenti Obama. Ai tha gjithashtu se ky mobilizimi i mendimit dhe institucioneve botërore, ndër të cilat ai përmendi Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, Kombet e Bashkuara e të tjerë, ka shërbyer si kundërpesh ndaj propagandës ruse, trupave ruse në kufi dhe milicive të armatosura. Ne, tha presidenti, nuk e dim se si do të zhvillohet situata më tej dhe sfida do të jenë të vështira, por ai, duke u qëndruar me aleatët në emër të rendit ndërkombëtar, i dham një shans njerëzve në Ukrainë për të zgjedhur të ardhmen e tyre. Ai foli edhe për çështjen e forcimit dhe zbatimit të rendit ndërkombëtar si një aspekt të rëndësishëm të rolit udhëheqës amerikan në botë. NATO-ja, tha presidenti, është alianca më e fuqishme që kanë njohur ndonjëherë bota. Por tani, shtoi zoti Obama, Shtetet e Bashkuara po punojnë me aleatët e NATO-s për misione të reja brenda Evropës, ku aleatët evropian duhet të sigurohen, por edhe për tej kufive të kontinentit të vjetër, ku aleatët e NATO-s duhet të luajnë rolin e tyre në përpjekje e kundër terrorizmi dhe në përgjigjen ndaj shteteve të falimentuara. Presidenti Obama foli gjithashtu për një element tjetër të rolit udhëheqës amerikan, për gatishmërinë pra për të vepruar në emër të dinjitetit njerëzor. Mbështetja amerikane për demokracinë dhe të drejtat e njeriu, ta presidenti, shkon përtej idealizmit. Ajo është një çështje sigurisë kombëtare, tha ai. Demokracia, ta presidenti, janë miq më të mirë të Amerikës dhe kanë shumë pak gjasa për të nisur një luftë. Ekonomitë e lira, shtoi më tej presidenti Obama, dhe të hapura funksionojnë më mirë dhe bëhen tregje për mallrat tona. Presidenti tha gjithashtu se respekti për të drejtat e njerëzit është ilaçi për paqëndrueshmërinë, për dhunën dhe për terrorin.
VOA News.
Në një intervist në Moskë me gazetarin Brian Williams të rjeti televizive NBC, Snowden hodhi poshtë kritika që e përshkruan atë si një analist të nivelit ullët. A i tha se hiqej se punonte në një vënd punë të rem dhe se ishte edhe një emër që nuk ishte i ti. Pjesë të intervistës u publikuan të martën. Ata po përpiqen të përdorin një vend pune që un kam patur aty këtu në karrierën time për të hequr vëmendjen nga përvoja ime në përgjithësi. Un kam punuar si agent i Agjencisë Qendrore të Zbulimit jashtë vendit, kam punuar si agent i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare dhe kam dhënë leksione në Agjencinë e Zbulimit të Mbrojtjes në Akademinë e Përbashkët për kundër zbulimin, ku propunoja metoda për të ruajtur sigurinë e njerëzve dhe të informacionit ton në mjediset më të rrezikshme dhe marë misore në botë. Kështu që kur ata thonë se nuk di ç'flas, mendoj se nuk thonë të vërtetën. Snowden punonte si kontraktor për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare kur u largua për në Hong Kong vitin e kaluar me dokumentat të kompjuterizuara që jepnin hollësi mbi të dhënat e komunikimeve masive të qytetarëve amerikanë të grumbulluara nga NSA-ja. Ai e kaloi dokumentat gazetarit Glenn Greenwald, i cili bëri publike ngjarjen për gazetën britanike The Guardian. Snowden më në fund shkoi në Moskë, i është dhënë strehim. Ai përballet me akuza penale në Shtetet e Bashkuara për publikimin e informacioneve sekrete. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një ligj javën e kaluar që synon të jap fund grumbullimit nga NSA-ja të të dhënave në internet dhe të telefonatave të amerikanëve. Intervista e plot e para për Snowdenin nga një media amerikane do të transmetohet sonte. Në zhvillime të tjera, presidenti rus Vladimir Putin shkon në Paris javën e ardhshme për të diskutuar për situatën në Ukrainë me presidentin francez François Hollande. Mesa di e takimi i parë i tij me një udhëheqës perëndimor që nga fillimi i krizës ukrainase. Një këshilltar i Zotit Putin tha sot se nuk ishte ende plane zyrtare për një takim të udhëheqësit rus me presidentin Barack Obama, kryeministrin britanik David Cameron apo kancelaren gjermane Angela Merkel që do të jenë në Francë, por se mund të mbahen takime informale. Rusia bëri gjithashtu thirrje për ndalimin e menjëhershëm të operacioneve të ushtrisë ukrainase në lindje të vendit dhe për një dialog paqësor. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha dje se është i alarmuar nga dhuna e vazhdueshme në Ukrainë dhe po i bën thirrje qeverisë së Kievit që të përdorë mjete ekskluzivisht paqësore për të rimarrë kontrollin e pjesës lindore të vendit. Zgjedhjet presidenciale në Egjipt po vazhdojnë edhe sot për një ditë shtesë, ndërsa qeveria përpiqet të rris numrin e votuesve në garën që pritet gjerësisht të sjell në pushtet i shefin e ushtrisë Abdel Fattah El-Sisi. Një numër i vogël votuesish në dy ditët e para e bën komisioni zgjedhor të zgjasë votimin, por sot në mëngjes pjesëmarrja vazhdonte të ishte ulët. Një pjesëmarrje e lartë shihet si shumë e rëndësishme për legitimitetin e fitores së pritshme të El-Sisit. Revista Forbes publikoi listën me 100 gratë më të fuqishme të botës dhe në krye të saj është kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila në 11 edicionet e fundit ka qenë në listë 10 herë. Në vendin e dytë është Janet Yellen, kryetarja e Rezervës Federale Amerikane, në vendin e tretë Melinda Gates e Fondacionit Bill dhe Melinda Gates, në të tretin, presidentja e Brazilit, Dilma Rousseff. Pagat edhe ashtu të larta të ekzekutive të korporatave amerikane, por rriten sërisht duke thelluar mëtej e ndekun mes pagave të tyre dhe të punojnësve të thjesht. Studimet e reja këtë javë ndryshojnë në detaje, por tregojnë se ekzekutivet e lartë paguen 10 miliona dollar në vit. Larry Ellison, shefi kompanisë teknologjisë kompjuterike Oracle, kishte pagën më të lartë, gati $77 milion. Një studim nga Associated Press tregon se pagat mesatare të drejtuesve ekzekutiv të 500 kompanive më të njohura arritën shifrën rekord prej 10.5 milion dollar në vitin 2013. Gjatë recesionit në vitet 2008 dhe 2009, pagat e shefave ekzekutiv ranë, por janë rritur përsëri në 4 vitet e fundit. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës.
Një grup ishte dënuarish politik të regjimit komunist nisën sot një grevurie, duke kërkuar dënimin e figurës së diktatorit Enver Hoxha dhe dëmshpërblimet e burgimit të tyre të padrejtë. Ata thanë se greva është pa fat dhe në nisje të saj u përplasën me forcat e rendit. Ndërkaq, zëvendës ministrja e mirëqenies sociale tha se po përpiqet të përshpejtojë dëmshpërblimet në krye të të cilave janë gratë dhe ish të burgosurit e moshuar. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana.
Një grup i ishte përndjekurve politik të diktaturës komuniste nisën sot një grevurie duke kërkuar dënimin e figurës së diktatorit Enver Hoxha dhe ndarjen brenda 2 vjetëve të dëmshpërblimeve për burgimin dhe internimin e tyre të padrejtë. Shoqata ishte përndjekurve politik e drejtuar nga Fatmir Hoxha u bë nismëtare e kësaj greve urie.
Edhe sot që flasim para jush, jemi të pafalur. Jemi të pafalur. Sepse nuk është dënuar kriminali Enver Hoxha. Sepse kanë hasur si uvim parat e tyre nga bankat që kanë depozituar në Zelandë, në Kipro, në Zvicër. Dhe është dëmshpërblyer krye kriminali Rita Marko, që ka marrë miliona, kanë një qeda e tjerë, dokumentet. Dhe për ne që ka e paralizushme, kur kemi ndërtuar qindra e mira vepra në Shqipëri.
Greva po mbështetet edhe nga shoqatat e tjera antikomuniste të ishte burgosurve politik. Ata pohuan se përveç varfërisë dhe diskriminimit, protesta e ishte përndjekurve politik u nxit më tej këto ditë nga disa përpjekje të zyrtarëve socialist për të bërë nderime diktatorit Enver Hoxha.
Të rihapen dosjet me njëherë që kanë ngelur pesën Ministrinë e Drejtësisë si pasojë e burokratizmave dhe urrëties klasore që ka sot politika shqiptare. Të dënohet figura e kriminalit Enver Hoxha dhe të dalë jashtë ligjit Partia Komuniste, e cila është rreziku më i madh për Shqipërinë. Ne sot shpallim grevën e urisë pa fat.
Grevistët, politikanët e Partisë Demokratike dhe protestues të tjerë u përplasën për disa minuta në mesditë me polici në përpjekjet e tyre për të ngritur një tend ku do të vendosej greva e urisë. Ndërkaq, zëvendës ministre e mirëqenies sociale, Genta Sula, thotë se qeveria socialiste e përgatiti një skem si pas të cilës grupi i parë që përfiton dëmshpërblime janë ishte burgosurit që jetojnë ende dhe më pas trashëgimtarët e atyre që nuk jetojnë.
Grupi parësor do të përbëhet dhe do të ketë këtë radhë në prioritet. Spari do të jenë gratë, janë rreth 127 gra, ishte dënuara politike që janë gjallë sot. Zyti do të jenë personat mbi 75 vjeç, janë rreth 1400 persona. Shteti janë ato persona që me vendim posaçëm të Komisionit Mediko Ligjor kanë nevojë akute për financim të shërimit të tyre për smundje të caktuara. Pastaj vjen kategoria e ishte dënuarve qofshin gjallë ose jo gjallë që kanë fëmijë të mitur, pra janë akoma fëmijë të paritur pa dalë në jetë. Dhe pastaj kategoria atyre që janë 9-75 vjeç. Ky quhet grupi prioritar. Për grupin prioritar do të përdoret 70% e fondit vjetor të dëmshpërblimit. Kurse kategoria tjetër e trashëgimtarëve do trajtohet nga 30% e fondit.
Zonja Sula tha se qeveria e re gjeti mira dosje të patrajtuara të ishte përndjekurve politik në Ministrinë e Financave dhe në Ministrinë e Drejtësisë dhe tani po përpiqet të përshpejtojë procesin e zvaritur për shumë vite jo për fajt të saj.
Un kam një mesazh për të gjithë ata që janë shpërndjekur dhe familjet e tyre që nuk ka fond financiar që mund të shpërblej ndonjëherë atë mohim, atë vuajtje, atë tragjedi që ka mësuar ata vetë dhe familjet e tyre. Ne jemi konshient që këto nuk blehen me para. Shteti është i varfër, viti është i vështirë, megjithatë qeveria ka vënë në dispozicion një fond që nuk është më i vogël se ato që kemi pasur para. Në përjashtim të vitit elektoral, ky është ndër fondet më të larta që është alokuar ndonjëherë. Nëse thash është vit me rritje ekonomike shumë të ulët. Unë mendoj që të gjithë duhet bëjmë dakord që ata që kanë vuajtur më shumë të përfitojnë më shpejt dhe mendoj që duhet pasur pak durim edhe Synimi jonë është që brënda afatit mandatit qeverisës të shlyen të gjithë personat të kategorisë prioritare dhe kjo do të thotë që çdo vit ata të marrin të paktën nga një kost.
Protestuesit pohuan se greva e uris do të zgjas pa afat derisa të marrë përgjigje lidhur me kërkesat për dëmshpërblimet brenda 2 vjetëve të burgimeve, dëmshpërblime për internimet, kthimin në punë të ishtëpërndjekurve të shkarkuar këto muajt e fundit dhe dënimin e figurës së diktatorit Hoxha. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë u hap zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen më 8 qershor. Fushata do zgjas 10 ditë. Rreth 30 subjekte politike me rreth 1300 kandidat janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, ndërsa përgatitjet për to po përshkohen nga thirrjet për shmangje në përvojës së zgjedhjeve të vitit 2010, të cilat u karakterizuan me shumë parregullsi. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Që në mesnat, partitë politike në Kosovë hapen edhe zyrtarisht fushatën 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit, ndonë se fushata në teren ka filluar që më shpallin e këtyre zgjedhjeve në fillim të këti muaji. Rreth 30 subjekte politike me gjithsej 1235 kandidat do të konkurojnë për parlamentin 120 vendesh të Kosovës, ndërsa mbi 1.700.000 votues kanë të drejtë vote. Që nga shpallja e zgjedhjeve krahas përgatitjeve teknike, kanë filluar edhe thirrjet për një proces të lirë demokratik dhe shmangjen e parregullsive që kishin përshkuar zgjedhjet paraprake parlamentare të vitit 2010. Bashkimi Evropian tashmë ka vendosur një mision prej rreth 100 vëzhgues për zgjedhjet e 8 qershorit, ndërsa për vëzhgimin e tyre janë zotuar edhe diplomatët europerëndimor të akredituar në Prishtinë. Policia e Kosovës, misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe forcat paqëruese thanë se kanë hartuar plan të përbashkët veprime për të siguruar një mjedis të qetë në ditën e zgjedhjeve, përfshirë edhe veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Por kryetaret e komunave veriore thanë sot se kanë vendosur të ngrinë veprimtarinë e tyre zgjedhore për shkak të pakënaqësisë së tyre me fletëvotimet, në të cilat do të jenë të vendosura simbolet e shtetit të Kosovës, të cilin ata refuzojnë ta njohin. Ata ngulin këmbë që fletëvotimet të kenë vetëm logën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata paralajmëruan rishqyrtim të qendrimit të tyre kundrejt zgjedhjeve parlamentare nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i përfill kërkesat e tyre. 5 subjekte politike nga radhët e komunitetit serb janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje, me gjithë pakënaqësinë e tyre me mos miratimin e kërkesës për një përfaqësim më të gjerë në parlamentin e arshëm të Kosovës. Sidoqoftë, fushata tashmë ka filluar me tubime të partive politike, që kësaj radhë janë përqendruar më shumë në çështje ekonomike sesa në ato politike, siç kishte ndodhur në të kaluarën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Rreth 30 subjekte politike të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e 8 qershorit. Zëri Amerikës nga sot fillon një seri intervistash me udhëheqësit e disa prej partive politike. Në një intervistë me korrespondentin ton në Prishtinë Besim Abazi, kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj thotë se synimi i partisë së tij është rimëkëmbja ekonomike, ndryshimi i formës së qeverisjes dhe forcimi i shtetit ligjor.
Zoti Limaj, ju sapo keni filluar rrugtimin tuaj drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe është një kohë mjaft të shkurtër midis themelimit të nismës suaj dhe këtyre zgjedhjeve. Çfarë prisni prej tyre?
Ju e përmendët ato dhe është e vërtet jo që ne për një kohë të shkurt jemi këtë biluar dhe me njëherë ardhe koha fushatës elektorale dhe natyrisht kjo preshet vërtësi për një subjekt të ri politik, po me gjithatë duke parë ato që kemi parë në teren, nevojë dhe dëshirën e qytetarëve për ndryshime, mos pajtimin qytetarëve me gjendjen aktuale dhe e kanë kthyer si domosdoshmëri nevojën për të pasur freski dhe ndryshim në këtë qeverisje të rritëtanishme. Ne presim që nisma për Kosovën të jetë një bevasi e përshtatshme për rendin e Kosovës.
Pse një qytetar i Kosovës duhet të votojë për nismën?
Së pari, vendi ka nevojë për një qasje tjetër ndaj shtetit. Politika e tjera ndaj shtetit. Ju keni parë problemet të ndryshme që sot po shfaqen në Kosovë. Nisma për Kosovën mendon që gjë e më e rëndësishme në vendin tonë është ndryshimi i qasjes ndaj institucionit, ndaj shtetit, ndaj qytetarit, ndaj institucionit pavarur dhe futin i filozofie ndryshe. Ne nuk zbulojmë asgjë, po vetëm të kthejmë te ligji, te institucionet, duke respektuar ato ligje që i kemi nxjerrë, duke respektuar pavarësinë e institucionit, duke deleguar përgjegjësitë në për institucionet dhe jo duke identifikuar shtetin me individin.
Çfarë ofroni konkretisht qytetarit të Kosovës?
Ato që e thash, transparencen, ndryshimi që asë një mentalitet qeverisës demokratikit cilë kontrolohet nga institucionet dhe me dimarja kthejet aty ku duhet të qytetarët, ose të përfaqësuesit të qytetarëve. Qytetarëve të Republikës vendit tonë i kthejmë një politikë tjetër ekonomike. Do të thotë Kosova ka nevojë më të kalojë nga një politikë kaotike ose në mungesë të programit ekonomik dhe politik. Në fakt ekonomik ka krijuar një kaos. Gjendja ekonomike në vend është jashtëzakonisht e rënë, pothuajse alarmante. Çdo ditë kemi shtimin e varfërisë. Thjesht qytetarët e Kosovës, vetë shteti i Kosovës është kthyer në një shtet mbietesë, ne mbietoj. Një familje kosovare se të mbjeton, po vetë shteti i Kosovës mbjeton duke mos pasur hapësira të reja, duke mos ofruar investime të reja, duke mos ofruar mundësi qytetarëve. Ajo që ne premtojmë qytetarëve të vendit tonë është kthimi i mundësisë dhe shpresës për të përtejsur më mirë. Edhe kjo kërkon përsëri përmbledh, ndryshimi i qasjes ndaj vetes tonë, ndaj shtetit tonë. Dhe mbi gjitha, nisma për Kosovën tenton që përmes programit të saj ekonomik ta transformojë ekonominë kosovare. Nga një ekonomi kaotike, e pambrojtur, e pastimuluar, e egër, që shteti kalon stihi, njerëzit ta kthejmë një ekonomi prodhuese, e kemi mbyer me shërbime. Dhe më thonë, ekonomi prodhuese, shërbyse, e cila do të hapte perspektive dhe mundësi të reja për gjeneratat e reja që të kenë perspektive në vendin e tyre.
Zotë Lime, ju personalisht, por edhe një pjesë e madhe bashkëpunëtorëve tuaj, keni qenë pjesë e pushtetit në Kosovë, kur keni patur fuqinë për të bërë këto ndryshime. Përse nuk e shfrytëzuat atë rrugë?
Atëherë kur ne kemi qenë e kemi bërë, besoj pikërisht kjo është karta jonë. Kur ne kemi pasur hapësinë dhe mundësinë dhe ju dini, kemi bërë transformime të mëdha. Bilu mendoj kanë qenë transformime që të papara në region, sepse ne atëherë kemi ditë dhe kemi guxuar të marrim vendime të rëndësishme për vendin tonë në sektorët ku kemi pasur. Dhe pikërisht ajo që ne duhem të bëjmë është kjo, t'i kthejmë vetvetes, t'i japim përparësi njerëzve që punojnë, njerëzve që duan punën dhe që janë gatshëm të marrin vendime për të realizuar projekte të mëdha. Dhe pikërisht atë po bëjmë. Ju shiqoni 4 vitet e fundit. Për 4 vitet e fundit kjo qeverisje nuk ka arritur asnjë projekt serioz të hap ose të mbyll. Për 4 vitet e fundit ne kemi zvogëlime të biznesit. Vetëm vitet e fundit sipas statistikave zyrtare, mbi 652 biznese mbyllën. Kjo nën kupton mbylljet e vendeve të punës, kjo nën kupton të ardhurat më pak në buxhetin e Kosovës. Kjo nën kupton zbeja e atmosferës për të investuar. Dhe me këtë logjik, dhe me këto statistika, ju dini premtoni, vendet të reja të punës tregon që këtu ne deri më tani kemi parë një çështje jo serioze, më tepër se sa jo serioze, e të institucionet ndaj ekonomisë dhe në tërsin dhe eventë.
Zotë Limaj, më herët e përmendit qështje në ligjit, sundimit të ligjit. Një qështje me cilën ju jeni përbalur tash një kohë të gjatë. A është përbalja ju e me ligjin i dëshmi që po vendoset sundimi ligjit këtu?
Aja që po vendod, aja që e thatë ju është dëshmi që ka njerë që këtu e respektojnë ligjin. Dhe ka njerë që këtu e duan ligjin. Dhe ka njerë që pavarësisht drejta po drejtë tregojnë që kumbrohet e drejta juaj dhe padrejtësia juaj. Është vetëm një vend. Respektimi ligjit dhe gjykatat. Dhe aty është vendi ku ju nxjerrni këtë ato që keni më thënë. Mu vjen mirë që unë jam shembull konkret i asaj që pavarësisht drejt apo drejt jam njëri që në vazhdimsi i kam thirrë kom përgjigj dhe kam respektuar ligjet e vendit tim sepse në fund fundit kjo është detyra e çdo qytetari e mbi gjitha të atyre që quhen si personalitete publike. Përse të shërbesi shembull për të tjerët, sepse ligji nuk mjafton vetëm me të thirrë në emër të ligjit asysh me ligjin. Po edhe atër, ligji është edhe kur juve ju godet, edhe kur su godet, edhe me të drejt, dhe pa të drejt, ju thret ligji ju duhet i përgjigji në një mjë dinitos dhe si qytetar dhe si njëri i qytetruar i këti vendi.
E Zlimaj, qështja e sundimit të ligjit, sa herë që shtrohet për të diskutuar, përfshin zakonisht edhe situatën e verën e Kosovës, ku ka filluar me gjitha të një farë procesi integrimit në përmjet bisedimeve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Në qoftë se ju do të vini në pushtet, çfarë do të jetë qasja juaj ndaj këtij procesi?
Qasja jonë është vazhdueshme, bisedime, takime, diskutime, gjetja rrugëve të bashkëpunimit fqinësor, gjetja rrugës së bashkëpunimit dhe integrimit të gjithë qytetarëve të vendit tonë. Dhe kjo çështje në mënyrë të papushuar ne do të punojmë me këtë drejtim. Mirë po asnjëherë dhe për asnjë rast, duke mos rrezikuar integritetin tonë, duke mos rrezikuar sistemin unik të drejtësisë të vendit, duke mos rrezikuar sistemin unik të sigurisë të vendit dhe integritetin territorial dhe suverenitetin e këtij vendi. Çdo gjë tjetër në çdo kohë dhe në çdo moment ne do të vazhdojmë që të ndërtojmë urat komunikimit dhe të bashkëpunimit me vendet fqinje duke respektuar interesat e secilës palë veç e veç.
Dhe milionit këthejmë të urat e komunikimit brenda Kosovës, në qovë se hynë në parlament, me kështë e një vetën më afer.
Nisma për Kosovën, po ka dalë bra qytetarëve një koncept dhe nevojnë për ndryshim. Ne mendojmë që interesi vendit tonë nësët të kemi një ndryshim qeverisje. Jo vetëm Kosovë, edhe në Balkanë. Shqoni, klasat politike në rajon, shumë kanë nevojë të freskuar hera pas herë. Do të ishte dëmshëm për vendin tonë që të vazhdohet me një elitë politike ose me një grupacion politik për 8 vite, e më tepër se sa 8 vite të qeverisë. Kjo qeverisje, edhe sikur të kishte qeverisur mirë për 8 vite, ka nevojë të shkojë, sepse nevoja është për vendin për ndryshim. Prandaj koncepti i nismës dhe ajo që nisma ka dalë para qytetarëve të Kosovës kërkon votën për ndryshim. Dhe natyrshëm, ne, edhe kjo është ajo që na dallon nga të tjerët, ne do të qëndrojmë vlerën dhe parimet tona principe. Nisma për Kosovën, edhe nesër në parlament, do të mbështet një qeverisje ndryshe nga ajo që ka qenë sot.
Edhe kjo qeverisje ndryshe po të marrin pjesëmarrjen deri tash me të partive të pushtet, gati që mbështet vetëm.
Jo, nuk mendoj që ndryshe. Pjesëmarrja e partive të tanishme pushtet s'ka asnjë qeverisje ndryshe. Është vazhdimi i një qeverisje dhe si e tillë nuk do të ishte në shërbim të interesit qytetarëve të Kosovës. Dhe nisma për Kosovën nuk do të jetë pjesë e një qeverisje e cila e ka një mentalitet ose ka një sjellje ndaj shtetit siç e ka pasur për këto 4 vite të fundit.
Zoti Limaj, ju falenderoj shumë.
Falenderoj ju për ftesë.
Indinjuar nga sanksionet amerikane kundër zyrtarve rusë të përfshirë në aneksimin e Krimes dhe trazirat në Ukrajinë lindore, Zëvendës Kryeministri Rusë, Dmitri Rogozhin, tha se Moska mund kundërveproj duke rishikuar bashkëpunimin mes dy vendeve për hapsirën.
Rusia nuk ka vendosur zyrtarisht për të vazhduar bashkëpunimin në sesionin ndërkombëtar të hapsirës deri në vitin 2024, sipas propozimit amerikan. Moska thotë se mund të tërhiqet nga viti 2020. Por bashkëpunimi më i madh dhe më i rëndësishëm mes dy vendeve për hapsirën duket se nuk do të preket. Astronauti Rick Mastracchio, i cili sapo është kthyer nga hapësira pas 6 muajsh në orbit, thotë se atmosfera në stacionin hapësinor është shumë e mirë. Marrëdhëniet ndërpersonale të punës me kolegët rusë si në stacionin hapësinor dhe këtu në tokë janë të mira. Nuk kemi patur asnjë problem gjatë punës me ta. Ndërkohë që marrëdhëniet personale dhe profesionale mund të jenë të pacënuara, thot Scott Pace, Institutit të Politika dhe Hapsinore në Universitetin George Washington, mjedisi politik dhe arsye strategjike për vazhdimin e bashkëpunimit ndodhen në një trysni të madhe. Shtrohet pyetja, a është kjo një situatë përkohshme apo një gjendje përhershme e marrëdhënieve, gjë që do të vinte në pikpyetje e bashkëpunimit në një gamë të gjërçeshjesh me Rusinë pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Zoti Pace thotë se NASA ka parashikuar nisjen e kapsulës Orion në vitin 2017, por dërgimin e astronautëve në stacionin hapsinor më tej pa përfshirjen ruse. Me rënjen e mbështetjes publike dhe të kurrën e buxhetit për dërgimin e ekipeve njerëzore në misionin hapsinore, zyrtarët e kanë kuptuar nevojën e bashkëpunimit ndërkombëtar. Gjatë një diskutimi në Gjermani për të ardhmën e eksplorimeve hapsinore, administratori i NASA-s Charles Bolton tha se agjencia e tij e kupton këtë. Dua të theksoj se në këtë prezantim nuk ka gjë që po bëjmë vetëm. Për shembull, sistemet energjetike dhe motorike për kapsulën Orion po ndërtohen nga evropianët, kryesisht në Gjermani. Por zyrtarët rusë të hapsirës nuk morën pjesë në këtë diskutim. Scott Pace thotë se Moska kërkon të kthehet tek eksplorimi i hënës, por nuk ka para për të realizuar atë. Rusisi duhet të vendosë çfarë kërkon të bëjë në hapsirë pas vitit 2020. Ai thotë se vazhdimi i partneritetit rus-amerikan do të ishte e mirë për bashkëpunimin ndërkombëtar në hapsirë, por kjo duket se do të varet nga forcat politike për të programet hapsinor. Ndërkohë, një ekip i ri amerikan-rus në bordin e kapsulës së prodhimit rus Soyuz po shkon në stacionin ndërkombëtar të hapsirës. I don't wanna go there. We should never go there. Damn. Why you wanna go there? I guess I gotta go there. You're hearing rumors about me and you can't stomach the thought. Dëgjues të dashur, kemi mbritur kështu në fund të këtij emisioni. Nga zyra e Amerikës ju urojmë natën e mirë.